Pirmais, Andris, sveicinam šajā svētdienā. Prieks redzēt visus. Arī tos, kas neklātienē ir pieslēgušies, tos gan es neredzu. Un es nezinu, cik viņi tur ir, bet sveiciens arī jums visiem. Kā jau Andris ieminējās pašā sākumā, mēs šajā dienā sāksim jaunu prediču sēriju no apustuļu darbu grāmatas. Tad es aicinu, ka mēs varētu vērt vaļā apustuļu darbu grāmatas trešo nodaļu draudzes bībelēs. Vismaz šajā izdevumā tā ir 1100. Lapuse. Apustuļu darbi, trešā nodaļa. Izlasīsim visu šo nodaļu. Pēters un Jānis gāja uz templi ap lūkšanas stundu, tas ir 9. Tobrīd tika nests kāds vīrs, kas bija kroplis jau no mātes miesām. Viņu ikdienas nolika pie tempļa durvīm, sauktām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no ienācējiem templī. Viņš ieraudzījis Pēteru un Jāni, kas gāja iekšā templī, lūdza žēlstības dāvanu. Bet Pēters viņu cieši uzlūkojas sacīja reizē ar Jāni, paskaties uz mums. Tas uzlūkoja viņus, cerādams kaut ko no viņiem saņemt. Tad Pēters sacīja, zelta un sudraba man nav, bet es tev došu to, kas man ir. Nācarieša Jēzus Kristus vārdā celies un staigā. Viņš satvēra to pie labās rokas un piecēla, un tūlīt pēdas, un locītaus tam kļuvis stingrs. Viņš pielēca kājās un sāks staigāt kopā ar viņiem, iegāja templī staigādams, lēkādams un slavēdams Dievu. Visa tauta redzēja viņu staigājumu un slavējumu Dievu, un pazina viņu, to, kur žēlsirdības dāvanu lūgdams, sēdēja pie tempļa krāšņajām durvīm. Viņi izbijās un bija apjukuši par to, kas ar viņu bija noticis. Tā kā viņš turējās kopā ar Pēteru un Jāni, visi ļaudis pārsteigti saskrēja pie viņiem, tā sauktajā Salamana kolonādē. To ieraudzījis Pēters sacīja ļaudīm. Izrēlieši, ko jūs brīnaties par to? Kādēļ jūs tā skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbīgi būtu panākuši, ka šis staigā? Ābrahama, Īzaka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, cēla godā savu kalpu Jēzu, kur jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā, kas bija nolēms viņu atlaist. Jūs noliedzāt svēto un taisno un izlūdzāties apžēlot slepkavu. Jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku, kur Dievs ir uzmodinājis no mirušajiem. Mēs esam tam liecinieki. Viņš ticēja Jēzus vārdam un viņa vārds šo vīru, kuru jūs redzat un pazīstat, ir darījis veselu. Ticība, kas nāk caur Jēzu, viņu dziedināja jūsu visu priekšā. Un tagad, brāļi, es zinu, ka jūs tā rīkojāties pret Jēzu aiz neziņas, tāpat kā jūsu vadoņi. Bet Dievs piepildīja to, ko iepriekš bija sludinājis caur visu praviešu muti, ka viņas svaidītajiem būs jācieš. Tādēļ nožālojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdaldēti, lai no kunga vaiga nāk atspirkšanas laiki un lai viņš sūta jums jau iepriekš izredzēto Kristu, kuram ir jāpaliek debesīs uzņemtam, līdz viss būs atjaunots, par ko Dievs jau runājas caur svētajo muti kopš savu praviešu laikiem. Mūs sacīja, kungs Dievs iecels jums praviet no jūsu brāļiem tāpat kā mani. Viņi jums būs klausīti visās lietās, ko viņš jums runās. Un būs tā, ka ikviena dvēsele, kas pravieta neklausīs, tiks iznīdēta no šīs tautas. Visi pravieši no Samuēla un arī tie, kas runājuši pēc tam, visi ir šīs dienas pasludinājuši. Jūs esat pravieši un tās derības dēli, kuru Dievs noslēdz ar jūsu tēviem sacīdams uz Ābrahamu, caur taviem pēcnācējiem tiks svētītas visas ciltis virs zemes. Dievs uzmodinājis no mirušajiem savu kalpu, vispirms to sūtīja jums, lai tas jūs svētītu, ka ikviens atgriež no savas samaitātības. Tas ir kunga vārds. Pirms mēs pārdomājam šos vārdus, lūksim, lai Dievs mums palīdz. Viņu jums būs klausīt visās lietās, ko viņš jums runās. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Bībelē patiesi mēs varam dzirdēt Tevi, mēs varam lasīt Tavus vārdus, kurus Tu savā žēlastībā lēmi atstāt saviem ļaudīm. Un tādēļ mēs lūdzam palīdz mums klausīties tajā, ko Tu saki. Palīdz mums saprast to, ko Tu saki. Palīdz mums izdzīvot to, ko Tu saki. Palīdz šajā pēcpusdienā mums visiem, būt možiem, lai mūs nemoka pēcpusdienas miegs un palīdz arī man runāt skaidri un uzticami. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Ja mums vienā teikumā vajadzētu savilkt kopā, nu par ko tad ir apostoļu darbu grāmata? Galgalā mēs esam pēc kāda ilgāka laika atgriežušies pie šīs grāmatas, un jau iespējams mēs esam aizmirsuši, par ko tad šī grāmata ir. Tad, manuprāt, labs kopsavilkuma teikums šai diezgan garai grāmatai varētu būt šāds. Dievs šajā pasaulē ceļ savu draudzi svētā gara spēkā caur Kristus evaņģēliju pasludināšanu. Dievs ceļ savu draudzi svētā gara spēkā caur Kristus evaņģēliju pasludināšanu. Reizēm cilvēki saka, ka apustuļu darbu grāmata, nu viņa ir tāda interesanta, nu kā jau vēstures grāmata. Vēstures grāmata, kas apraksta to, kā tad radās tās pirmās baznīcas. Kā tad pirmie kristieši dzīvoja, ko viņi darīja un tā tālāk un tā joprojām. Un kaut kādā ziņā, jā, tā ir vēstures grāmata, taču tā ir kaut kas daudz vairāk par vēstures grāmatu. Tā ir ārkārtīgi svarīga grāmata, jo tā runā par to, ko Dievs dara. Ne tikai darīja, kaut kad pagātnē, bet par to, ko Dievs dara joprojām. Ieskatīsimies, kā šī grāmata sākās. Pašķirsim atpakaļ uz pirmo nodaļu. Pirmajā grāmatā, tiem, kas nezin, apustuļu darbu grāmatas autors ir tas pats Lūka, kurš sarakstīja Lūkas evaņģēliju, un tad šī ir viņa otrā grāmata. Pirmajā grāmatā Teofīles aprakstīja visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja. Daudz precīzāks tulkojums šim pirmajam teikumam ir. Es aprakstīju visu, ko Jēzus sāka darīt un mācīt. Un to ir būtiski saprast, ka tāpēc, ka apustuļu darbu grāmata īstenībā ir Jēzus darba un mācības turpinājums. Tikai šajā gadījumā tas notiek bez Jēzus fiziskās klātbūtnes. Dievs sava darba veikšanai šajā pasaulē izmanto apustuļus. Viņi ir kā tādi instrumenti, kā tādi Dieva rupori šajā pasaulē. Dievs šajā pasaulē ceļ savu draudzi. Katrā kontinentā, katrā valstī, katrā tautā, katrā valodā, katrā ciltī, visur tiek celta Dieva draudze. Un lai arī reizēm mums, iespējams šeit Latvijā dzīvojot, jo īpaši liekas, ka tas darbs, ko Dievs dara, nu viņš ir tāds maziņš, tur nekas tā īsti nenotiek. Taču mēs varam būt pārliecināti par to, ka Dievs tiešām dara savu darbu. Viņš ceļ savu draudzi. Un viņa darbs, ja reiz tas ir Dieva darbs, ir neapturams. Bet kāpēc tas ir tik svarīgi? Kāpēc Dievs dara to, ko viņš dara? Kādēļ draudze tiek celta? Kādēļ Dievs vēlas, ka sākot ar apustuļiem un beidzot ar apustuļu sakotājiem, šī Kristus vēsts iet pa visu pasauli, iet pa visām tautām un valodām? Kāpēc apustuļi un viņa sekotāji bija gatavi upurēt savas ērtības un pat savas dzīvības, lai sludinātu par Kristu? Kāpēc? Un atbilde ir vienkārša. Un viņa izskan vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz apustuļu darbu grāmatā. Un atbilde ir šāda. Tāpēc, ka šai pasaulē pienāks gals. Tāpēc, ka kādu dienu pienāks diena, kad visiem cilvēkiem būs jāstājas Dievu priekšā. Lūkapēc ir jāizskan vēstī par Kristu līdz zemes malām. Šīs dienas raksturvieta sastāv no tādām divām daļām. Viņa sākās, jūs jau droši pamanījāt, ar tādu ārkārtīgi neparastu brīnumu. Bet mēs redzam, ka šis brīnums īstenībā, lai cik neparastas arī nebūtu, patiesībā ir kā tāda zīme, kas norāda uz kaut ko daudz lielāku, uz kaut ko daudz iespaidīgāku, uz kaut ko daudz svarīgāku. Šī zīme, šis brīnums norāda uz visu lietu atjaunošanu. Un, kad mēs runājam par visu lietu atjaunošanu, mums ir jāsaprot, ko tas nozīmē. Un tas ir tas, ko mēs arī šodien centīsimies darīt. Bet tā īsumā mēs varētu teikt, ka tas ir Dieva iecerētās kārtības atjaunošana. Un tajā brīdī, kad šī diena pienāks, tad visi cilvēki stāsies Dieva priekšā, lai dotu norēķinu par savu dzīvi. Un visi tie, kas ir vainīgi Dieva priekšā, Pēters savās predikcijās saka, tie tiks iznīdēti. Visi, kas ir izlīguši Dieva priekšā ar Dievu, tiem tiks dota iespēja baudīt tās svētības, ko Dievs ir sarūpējis. Un tas lielais mēķis šais prediķu sērijai īstenībā ir vienkāršs. Mēs skatīsimies uz šīm pamatpatiesībām par draudzi, caur kuru Dievs īsteno savu darbu šajā pasaulē. Un es ceru, ka tas stiprinās mūsu visu pārliecību par to, kas mēs esam, kas mums ir jādara. Un es ceru, ka tas stiprinājums būs ne tikai tāds individuāls, bet arī mums kā draudzes ģimenei. Kas mēs esam? Kas mums ir jādara? Tad aplūkosim šo rakstuvietu. Sāksim ar to neticamo brīnumu. Brīnumu, kas pārsteidza pilnīgi visus. Šajā rakstuvietā mēs esam aicināti, tā teikt, iztēloties, ka mēs esam pirmā gadsimta Jeruzalemē, templī, vai vismaz pie tempļa, Jūdu templis bija vissvarīgākā vieta jūdiem pasaulē. Tā bija viņu pasaules centrs, tā bija vieta, par kuru svarīgāk nekā nebija. Tā bija vieta, kur cilvēki varēja nākt, lai satiktos ar Dievu un nonāktu Dievu klātbūtnē. Tā bija īpaša vieta, tā bija svēta vieta. Un šajā svētajā īpašajā vietā, kurš katrs nevarēja tā vienkārši ielausties, bija cilvēki, kuri tur nekad nevarētu ieiet. Piemēram, pagāni. Ja mēs tagad sarīkotu tādu ekskursiju, nu, atpakaļ laikā vienu autobusu aizvest no Latvijas uz templi, tad ziniet, ko mēs tur redzētu? Tur būtu lieliem burtiem rakstīta zīme – ieej un mirsti. Turisti no Latvijas tur nevarētu ieiet tajā templī. Pagāniem ieeja templī bija slēgta. Taču ne visi ebreji tur varēja ieiet. Neviens, kurš bija slims vai kropls, nepilnīgs kaut kādā veidā, nevarēja ieiet templī. Un tieši to mēs arī redzam šeit priekšā esošajos pantos. Mēs redzam kādu vīru, kurš ir piedzimis visticamāk ar kādām deformācijām viņa kājās. Un viņš visas mūždienas varbūt gluži nē, bet viņš savu dzīvi pavada katru dienu, guļot pie šī tempļa, lūdzot žēlsirdības dāvanas. Un cik ironiski, šis kroplais vīriņš guļ pie vārtiem, kurus sauc krāšņie, skaistie vārti. Viņš ir tik tuvu Dievam, bet vienlaicīgi nenormāli tālu. Viņš nevar piekļūt pie Dieva, viņš ir izstumts no sabiedrības, viņš nevar strādāt. Un viņš ir izstumts no attiecībām ar Dievu. Mēs varam iztēloties šo smagi bezcerīgo situāciju, kurā šis cilvēks atrodas visu mūžu. Un skats nākotnē nav daudz labāks. Un viņam garām iet Pēters un Jānis, divi Jēzus mācekļi, apustuļi. Un tos redzot, vīrs lūdz pēc žēlsirdības dāvanas, pēc kādas sīknaudas. Bet tālāk notiekošais, šī vīra dzīvi sagriež kājām gaisā. Vai, ja es drīkst atļauties nelielu joku, tālāk notiekošais šī vīra dzīvi beidzot noliek uz kājām. Skatieties no 6. panta. Tad Pēters sacīja, zelta un sudraba man nav, bet es tev došu to, kas man ir. Nāc ar ieši Jēzus Kristus vārdā celies un staigā. Viņš satvēra to pie labās rokas un piecēla, un tīlīt pēdas un locītaus tam kļuva stingrs. Viņš pielēca kājās un sāka staigāt, un kopā ar viņiem iegāja templī, staigādams, lēkādams, slavēdams Dievu. Visa tauta redzēja viņus staigājumu un slavējumu Dievu, un pazina viņu, to, kur žēlsirdības dāvan lūgdams, sēdēja pie tempļa krāšņām durvīm. Viņi izbijās un bija apjukuši par to, kas ar viņu bija noticis. Pārsteidzoši, vai ne? Vīrs, kurš nekad nebija staigājis, kurš nekad nevarēja staigāt, kurš nekad normāli nevarētu staigāt. Tagad ne tikai staigā, bet viņš lēkā. Viņš ir kā no ķēdes norāvies, viņš ir priecīgs, viņš ir kā teļš, kuru pavasarī izlaiž ārā no kūts aplokā. Viņš ir nevaldāms. Viņa pēdas, viņa locītavas momentā ir veselas, spēcīgas, stipras. Tur viss funkcionē tā, kā tam ir jāfunkcionē. Un vai jūs pamanījāt, ka autors īpaši izceļ to, ka viņš iegāja templī? Pirmo reizi mūžā viņam ir iespēja ieiet tur, kur viņš visu mūžu bija tikai gulējis blakus ārpusē. Brīnums, ko viņš piedzīvo šis vīrs, bija ne tikai viņa fiziskās veselības atjaunošana, ne tikai tāda atjaunošana sabiedrībā, bet saskaņā ar viņa reliģiju, ar viņa ticību, viņš tika atjaunots attiecībās ar Dievu. Viņš varēja beidzot tuvoties Dievam. Un kāds tur pārsteigums, ka šis vīrs nemitīgi slavēja Dievu? Protams, ka slavēja Dievu. Ir noticis brīnums. Un visi to redz. Autors vairākas reizes uzsver, ka viņi taču pazina to cilvēku. Viņi visu laiku viņi bija redzējuši. Bet tagad šīs lēkā slavē Dievu. Un cilvēks pārņēma apjukums. Cilvēks pārņēma bailes. Kas tagad ir noticis? Viņš ir vesels. Taču nepalaidīsim garām pašu svarīgāko. Tas, ko Pēteris un Jānis šajā brīnumā izdara, notiek Jēzus Kristus Nācarieša vārdā. Sanāk tā, ka Pēterim un apustuļiem kopumā piemīt Jēzus, paša Jēzus Kristus autoritāte, pilnvaras. Pēteris dara to, ko savulaik darīja pats Jēzus. Mēs droši varētu teikt, ka šajā brīdī caur Pēteri strādā pats Jēzus. Jēzus ir tas, kurš atjauno šo kroplo vīru. Jēzus ir tas, kurš šim vīram, kurš savas kaitas dēļ bija šķirts no Dieva, dāvā iespēju Dievam tuvoties. Patiesi ir notikusi brīnumaina lieta, un to ir īstenojis kungs Jēzus. Bet tad mums ir jāuzdod šis svarīgais jautājums. Nu labi, to mēs redzam, to mēs saprotam, un mēs gribam tiešām teikt, nu paldies Dievam par šo cilvēku un viņa atjaunoto statusu, par viņa dziedināšanu un visu pārējo. Bet ko mums mācīties no tā brīnumaina atgadījuma? Vai apustuļu darbos šajā brīdī mēs esam aicināti mācīties kaut ko par, nezinu, brīnumainām dziedināšanām? Vai varbūt mēs esam aicināti mācīties kaut ko par tādām brīnumainām lietām, kas var notikt? Un, manuprāt, šajā gadījumā mums nav jālauza galvu par to, ko tad autors ar šo brīnumu grib pateikt. Tāpēc, ka pēc tam, sākot ar 11. pantu, mēs redzam Pēteri sludinot uz šiem cilvēkiem un paskaidrojot to, kas tad ir noticis un kāpēc tas ir noticis. Un mēs redzam to, ka šī kroplā vīra izdziedināšana, šis brīnums patiesībā ir kā zīme, kas norāda uz kaut ko vēl lielāku, vēl svarīgāku, uz vēl grandiozāku atjaunošanu. Ieskatīsimies šajā Pēteris prediķī. Mēs redzam 11. pantā, cilvēki likumsakarīgi tagad ir sanākuši ap apustuļiem, viņi mēģina saprast, nu kas ir noticis. Nu tādas lietas taču ikdienā nenotiek. Viņi ir pārsteigti, viņi ir nobijušies, viņi ir apjukuši. Un Pēteris pasaka vairākas svarīgas lietas. Un pirmā lieta, ko Pēteris pasaka, skaidrojot to, kas ir noticis, viņš apstiprina to, ka Jēzus patiešām ir augšām cēlies. Ieskatieties no 11. līdz 16. pantam. Tātad to ieraudzīs Pēteris sacīja ļaudīm izrēlieši, ko jūs brīnaties par to. Kādēļ jūs tās skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbību būtu panākuši, ka viņš staigā? Ābrahama, Īzaka un Jēkaba dievs, mūsu tēvu dievs, cēla godā savu kalpu Jēzu, kur jūs nodevāt, noliedzāt Pilāta priekšā, kas viņu bija nolēms atlaist. Jūs noliedzāt svēto un taisno, un izlūdzāties apžēlot slepkavu. Jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku, kur Dievs ir uzmodinājis no mirušajiem. Mēs esam tam liecinieki. Viņš ticēja Jēzus vārdam, un viņa vārds šo vīru, kur jūs redzat un pazīstat, ir darījis veselu. Ticība, kas nāk cauri Jēzu, viņu dziedināja jūsu visu priekšā. Lai nekavējoties novērst kādus pārpratumus, Pēters saka, draugi, nomierinamies. To, ko mēs izdarījām, mēs neizdarījām savā spēkā. Mums nav nekādas superspējas. Tas viss, kas ar šo vīru notika, ir Dieva darbs. Caur šo brīnumu Dievs strādāja ar īpašu mērķi. Vai jūs pamanījāt? Lai celtu godā savu kalpu Jēzu. Pēteris šeit, vismaz šajos sākuma pantos, uzrunājot cilvēkus, viņš īstenībā ļoti skarps. Pareizi. Viņš nosauc visus faktus par to, kas ar Jēzu bija noticis. Pirms dažām nedēļām jūs nogalinājāt Jēzu. Bet šis Jēzus bija paša Dieva kalps vēl vairāk. Viņš bija svētais un taisnais. Jūs nogalinājāt viņu, un viņa vietā jūs prasat atbrīvot mums to razbainieku, slepkalnieku, Barabu, dumpinieku. Vēl vairāk, to, ko jūs nogalinājāt, šis Jēzus, zināt, viņš bija pašas dzīvības valdnieks. Vai kādā citā tulkumā dzīvības autors. Jūs viņu nogalinājāt. Un iedomājieties šo kļūdīšanos. Jūdiem likās, ka savācot to Jēzu, šo, kurš māca visādas jocīgas lietas, viņi Dievam izdarīs pakalpojumu. Likvidēs vienu muldoni, vienu tautas kuldītāju, viena Dieva zaimotāju. Bet ak, cik ļoti viņi kļūdījās. Nostājoties pret Jēzu, citiem vārdiem sakot, viņi nostājās pret pašu Dievu. Viņi bija sacēlušies pret Dievu un to neredzēja. Draugi, man liekas, tas jau tā ir joprojām pareizi. Mēs visi droši vien pazīstam cilvēkus, kas sita ar dūri pa krūtīm un saka, protams, ka es ticu Dievam. Nu, protams, ka Dievs ir un es viņam ticu un es viņu lūdzu un vispārējais. Bet tajā brīdī, kad tiek pieminēts Jēzus vārds, viņa tonis pēkšņi mainās. Viņiem nepatīk šis vārds. Viņiem nepatīk Jēzus. Viņiem nepatīk tas, kā Jēzus tiešā veidā pasaka, klausies, draudziņa, ar tevi viss nav kārtībā. Klausies, tu esi vainīgs Dievu priekšā. Klausies, tev ir problēmas. Klausies, tev ir jāmainās. Tev ir kaut kas radikāli cits jāpiepilda savā prātā. Un cilvēkiem tas nepatīk. Un tā skarbā realitāte ir tāda, ka lai cik cēlus un cildens vārdus cilvēki par Dievu arī neteiktu, tajā brīdī, kad viņi atmet Jēzu, viņi īstenībā atmet pašu Dievu. Viņi saceļās pret pašu Dievu. Tā varbūt tāda neliela atkāpe, jo Pēteris šajā spredikī patiesībā negrib pārāk daudz kavēties pie tā, ko viņi bija izdarījuši ar Jēzu, proti nogalinājuši. Un Pēteris uzmanību pievērš pie kaut kam pavisam citam. Viņš pievērš uzmanību tam, ka jā, šis Jēzus, kurš patiešām tika nogalināts, jūs visi par to zināt, jūs visi to redzējāt, pat ja neredzējāt, jūs par to dzirdējāt. Viņš ir augšāmcelts. Un tagad šis augšāmceltais Jēzus demonstrē savu spēku, dziedinot šo kroplo vīru, kurš no mātes miesām bija kroplis un gulēja pie krāšņajiem vārtiem, lūdzot ziedojumus. Žēlsirdības dāvans. Viņš ir dzīvs, un viņa spēks, šī Jēzus spēks, ir vērsts uz dzīvību, uz atjaunošanu. Jēzus augšāmcelšanās, tieši tāpat kā šis brīnums, kuru mēs nu pat kā aplūkojām, bija reāls fizisks notikums. Un Pēters to skaidri arī pasaka, draugi, mēs tam esam liecinieki. Mēs esam liecinieki Jēzus augšāmcelšanai. Mēs visi kopā esam liecinieki tam, kas notika ar šo slimo vīru. Mēs to visu esam redzējuši. Mēs runājam, jo mēs to zinām. Tas ir fakts. Un tagad jūs visi skatoties uz šo dziedināto vīru, varat būt droši par to, ka Jēzus patiešām ir augšāmcēlies un spēkā darbojas pie šī vīra. Tā ir pirmā lieta, ko Pēters pasaka. Un otrā lieta ir, ka tas, ko Jēzus šeit izdara, īstenībā ir kā tāda zīme kaut kam lielākam. Jo redzēt, Dieva nodoms caur Jēzu ir ne tikai atjaunot šo vienu kroplo vīru, kurš patiešām novērtē to, ko Dievs viņa labā izdarīja, bet atjaunot visas lietas. Dievs vēlas atjaunot pilnīgi visas lietas. Un līdz ar to sanāk, ka šis brīnums, kas ir noticis Jeruzalemē pie tempļa, kā tāda maza reklāmiņa tām atjaunošanas darbam, kuru Dievs vēlas īstenot. Tā ir tā kā tāda filmas reklāma vai ceļojumu, tas reklāmas bukletiņš, kurš tev ļauj ieskatīties nedaudz tajā, kas tevi sagaida. Kādu dienu Jēzus piepildīs arī visus pārējos Dieva apsolījumus, tādējādi atjaunojot visas lietas. Jēzus nāve, citiem vārdiem sakot, bija daļa no daudz lielāka Dieva plāna. Ieskatieties no 17. panta. Un tagad, brāļi, es zinu, ka jūs tā rīkojāties pret Jēzu aiz neziņas, tāpat kā jūsu vadoņi. Bet Dievs piepildīja to, ko iepriekš bija sludinājis caur visu praviešu muti, ka viņa svaidītajam būs jācieš. Ja mums būtu vairāk laika, mēs varētu izskriet cauri visiem praviešiem. Mēs to nedarīsim, neuztraucieties. Bet visi pravieši patiešām runāja par to, ka Kristum būs jācieš. Šim Dieva apsolītajam glābējam, valdniekam, mesijam, viņam būs jācieš un jāmirst. Vecā derība par to runāja. Daudz runāja. Kāpēc? Tāpēc, ka tāds bija Dieva nodoms. Kristus nāca, cieta un mira, lai samaksātu par cilvēku grēkiem, lai cilvēkiem dāvātu attaisnošanu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja Kristus nebūtu miris par cilvēkiem, ja Kristus nebūtu samaksājis par cilvēku grēku, draugi, mums pašiem ar to būtu jātiek galā. Bet mēs zinām to, cik bezcerīga būtu šī cīņa ar grēku. Bet pateicība Dievam par viņa lielo žēlastību, ka viņš lēma sūtīt Kristu šajā pasaulē, kurš samaksāja par mūsu grēku. Taču mēs redzam, ka tas nav Dieva plāna gals. Dieva plānā ir atjaunot visas lietas, piepildīt visu, ko viņš ir solījis. Viņš daudz ko ir piepildījis. Daudz Dieva apsolījumu Kristus nāvē un augšām celšanā ir piepildīti, bet vēl ne visi. Skatāmies tālāk no 19. panta. Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdaldēti, lai no kunga vaigināk atspirkšanas laiki, un lai viņš sūta jums jau iepriekš izredzēto Kristu Jēzu, kuram ir jāpaliek debesīs uzņemtam, līdz viss būs atjaunots, par ko Dievs jau runājas caur svēto muti kopš savu praviešu laikiem. Pēters runā par atspirkšanas laikiem, kas nāk caur Kristu, un Pēters, līdzīgi kā viņš runāja par to, ka Dieva svaidītājiem būs jācieš, pravieši par to runāja, viņš saka, Dieva pravieši runāja arī par to, ka kādu dienu šis Kristus atjaunos, viņš nāks otrais un tiks atjaunotas visas lietas. Kas tad ir šī visu lietu atjaunošana? Kas tad ir tas, par ko pravieši runā? Un atbilde ir tāda, ka pravieši runā par to, ka kādu dienu šis varenais Dieva valdnieks, ja tā var teikt, pārradīs pasauli. Tas ir laiks, kad visam ļaunumam un visiem grēkiem tiks beidzot pielikts punkts. Tas ir laiks, kad par visu pasauli valdīs taisnība, šis taisnīgais, labais, varenais Dieva valdnieks. Tas ir laiks, kad visi cilvēki ar prieku, dzirdiet, ar prieku spēs dzīvot Dievu priekšā un ilgosies dzīvot viņam patīkamu dzīvi. Tas būs laiks, kad piepildīsies tas, ko Dievs solīja Ābrahamam. Mozes grāmatas 12. Nodaļā. Dieva ļaudis no visām pasaules tautām dzīvos pārticības un miera zemē, kur Dievs pats būs viņu valdnieks. Lūk, par ko mēs esam aicināti domāt, kad mēs dzirdam šo frāzi visu lietu atjaunošana. Lūk, grandiozais Dieva nodoma piepildījums. Un tieši tāpat kā augšām celtais Jēzus savā spēkā atjaunoja šo kroplo vīru pie Jeruzalemes tempļa. Tieši tāpat kādu dienu viņš atjaunos pilnīgi visu. Visas lietas pārvērtīs tā, kā tām ir jābūt. Un līdz ar to, draugi, Dieva vārds mums kopā ar šo izdziedināto kroplo vīru ļauj tā kā pa durļu šķirbiņu ieskatīties tajā, kā tad izskatīsies šo visu lietu atjaunošana un Dieva apsolījumu piepildīšana. Sakiet, nu, vai mums nav prieks? Nu, labi, mēs to vīru nepazīstam, bet pēc būtības, vai mums nav prieks par cilvēku, kurš ir vesels, kurš ir atjaunots sabiedrībā, kuram ir attiecības ar Dievu iespējams. Skaidrs, ka mums ir prieks. Mēs par to priecājamies. Sakiet, vai mēs visi neilgojamies pēc tā, ka beidzot daudzas lietas šajā pasaulē pārstās eksistēt? Un daudzas citas lietas šajā pasaulē beidzot sāks eksistēt un funkcionēt tā, kā tām ir jāfunkcionē. Varbūt izdaram mājās, ejot vai mājās šo nelielu mājas darbiņu. Aiziesim mājās un paņemsim vienu papīru lapiņu, nu varam mēs to arī mentāli prātā izdarīt, bet paņemsim vienu papīru lapiņu. Un šīs papīru lapiņas uzrakstīsim visas tās lietas, kas šajā pasaulē ir greizas un nepreizas. Uzrakstīsim uz šīs lapiņas visu to ļaunumu, kas posta šo pasauli un arī mūsu dzīvi. Uzrakstīsim uz šīs lapiņas visas savas personiskās cīņas, visas savas sliktos ieradumus, cīņas ar grēku, nesavaldību, dažādām rakstura vājībām. Uzrakstīsim to visu. Uz šīs lapiņas uzrakstīsim visu to, kas šajā pasaulē ir netaisnīgs. Visu to netaisnības krāšņo buķeti, kuru mēs ikdienas piedzīvojam un kurā mēs paši bieži vien iesaistamies. Uzrakstīsim uz tās lapiņas visu to, kas mums mūsu dzīvē sagādā bēdas un ciešanas. Uzrakstīsim uz šīs lapiņas savu nespēju līdz galam mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko, rūpēties citam par citu, uzrakstīsim visas šīs lietas un daudzas citas, kuras es nenosaucu. Un tad zem tā garā saraksta, iespējams, tas būs vairākas A4 formāta lapas, es nezinu, bet zem tā garā saraksta lieliem un trakniem burtiem uzrakstīsim, kādu dienu Jēzus Kristus atjaunos un piepildīs visu Dieva apsolījumus. Kādu dienu Jēzus Kristus to garo sarakstu ar lietām, kas nav kārtībā, šajā pasaulē un mūsos pašos, viņš viņu piepildīs. Viņš šo sarakstu saplēsīs. Šīs lietas vairs nebūs. Tās nekad mūs vairs netraucēs. Kādu dienu Jēzus dotā atjaunošana būs pilnīga, perfekta, nevainojama. Tur nebūs ne kripatiņas no tā visa, kas mums liek raudāt un bēdāties. Un, draugi, es gribu, lai mēs saprotam, ka tā nav kaut kāda, tas nav kaut kāds tāds vingrinājums pozitīvā domāšanā. Vai kaut kāds, zini, kā reizēm saka, nu jā, tas jau tāds muļķi mierinājums, viss ir slikti un tad tagad kaut kāds tāds muļķības tagad vēlz. Nē, mēs to varam droši teikt, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs par to ir runājis. Dievs par to ir runājis vecajā derībā. Un Pēters saka, vai tad nav piepildījies tas, ko Dievs ir teicis vecajā derībā? Vai tad nav? Ir piepildījies. Un tieši tāpat, kā Jēzus ir augšām cēlies no mirušajiem, tieši tikpat droši mēs varam būt par to, ka kādu dienu viņš atjaunos visas lietas. Tieši tāpat, kā viņš atjaunoja šo vienu vīru Jeruzalemē. Mēs varam būt droši un pārliecināti par to. Un šī pārliecība, draugi, ir ārkārtīgi svarīga. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs zinām to, kas notiks nākotnē, tad, kad mēs zinām, kas mūs sagaidās finiša līnijas, mēs īstenībā daudz labāk zinām un saprotam, ko mums darīt tagad, līdz tai finiša līnijai. Un tieši tādēļ šīs patiesības gaismā Pēters saviem pirmajiem klausītājiem un arī caur šo pierakstīto vārdu uz mums visiem runā par divām svarīgām lietām. Pēters aicina savus klausītājus uz divām svarīgām lietām. Ja tu saproti to, ka Kristus nāks otrais, lai piepildītu un atjaunotu visas lietas, tad atgriezies no grēkiem. Ja tu saproti to, ka Jēzus kādu dienu nāks otrais, lai piepildītu un atjaunot visas lietas, tad klausies Jēzus vārdos. Atgriezies no grēkiem, klausies Jēzus vārdos. Ieskaties vēlreiz no 19. panta līdz 21. Tādēļ nožālojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdaldēti, lai no kunga vaiga nāk atspirkšanas laiki un lai viņš sūta jums jau iepriekš izredzēto Kristu Jēzu, kuram ir jāpaliek debesīs uzņemtam, līdz viss būs atjaunots, par ko Dievs jau runājas caur svēto muti kopš savu praviešu laikiem. Atgriezieties, tādēļ atgriezieties no grēkiem. Atgriešanās no grēkiem, grieķu valodā šis interesantais vārds, tā kā pagriezies pa 180, tajā vienā virzienā tu pagriezies un ej pretējā virzienā. Tas ir tas, ko nozīmē atgriezties. Atzīst to, ka tu esi vainīgs Dievu priekšā. Ka mēs esam kļūdījušies par Dievu, par Jēzu, paši par sevi mēs esam bijuši nepareizās domās. Un atgriešanās no grēkiem un atgriešanās pie Dieva, tas ir kaut kas tāds, ar ko sākas mūsu kristīgā dzīve pareizi. Taču kā mēs katru svētdienu apliecinam, nākam draudz, kā draudzi grēku nožāles lūkšanā, mēs katru dienu esam aicināti kādas lietas nožālot. Bet Pēters saka, cilvēkam, kurš atgriešas no grēkiem, tiek trīs svarīgas lietas. Vai jūs pamanījāt? Pirmkārt, jūsu grēki tiek izdaldēti. Tajā brīdī, kad cilvēks Dievu priekšā nožālo savus grēkus un atgriežas pie Dieva, tas ir tāpat kā neatgriezeniski izdzēst failus no datora. Man sieva vakarā vēl naktī kaut ko strādāja datorā, un šorīt no rīta viņa man pateica, viss tas darbs vējā, neatgriezeniski izdzisis. Nevar vairs atrast. Tieši tāpat ir ar mūsu grēku. Kad mēs nākam Dievu priekšā, Dievs piedod. Tas nozīmē to, ka Dievs nekad, klausieties, nekad nevilks ārā šīs lietas un nevicinās mūsu acu priekšā un neteiks, klausies, draudziņ, pasties, kas man te, vai tik tas nav pret tevi. Nekad Dievs to nedarīs. Grēki tiek izdaldēti tiem, kuri lūdz pēc piedošanas. Otrkārt, grēku nožāli dāvā atspirkšanas laiku. Atzīšos, ka tā arī man neizdevās atrast nevienu tādu saprātīgu skaidrojumu šai frāzei, šai idejai, jo arī dažādi slaveni Bībeles komentētāji nav īsti viens prāts, par ko te ir runa. Taču vai nevarētu būt tā, ka šajā brīdī, tajā brīdī, kad cilvēks atgriežas pie Dieva, viņam no acīm nokrīt kā zvīņas. Viņš beidzot pirmo reizi savā dzīvē iznirst no tā netīrā ūdens, pa kuru viņš ir peldējis. Un viņš ieraug lietas tā, kā tas ir. Viņš beidzot var normāli elpot. Vai nevarētu būt kaut kas ar to? Un apustuļu darbu grāmatā mēs redzam, ka Dievs cilvēkiem, kuri atgriežas no grēkiem, dod savu svēto garu. Un svētais gars cilvēkiem palīdz, kristiešiem palīdz turēties kā kristiešiem, atgādinot patiesību par to, kas viņi ir. Un treškārt, cilvēks, kurš atgriežas no grēkiem, piedzīvos visu lietu atjaunošanu, ko paveiks Kristus. Cilvēkam, kurš ir atgriezies no grēkiem, kurš ir pie Dieva, izlīdzis ar Dievu, viņam būs daļa šajā visu lietu atjaunošanā. Atcerieties to sarakstu ar tām ļaunajām lietām, ar tām riebīgajām, grēcīgajām lietām. Cilvēka dzīvē, tā cilvēka dzīvē, kurš ir atgriezies no grēkiem, kurš ir nožālojis, šis saraksts tiks pilnībā likvidēts, un tā vietā tiks iedots radikāli jauns saraksts. Pēters saka, ja tā ir patiesība. Ja kādu dienu Jēzus nāks otrais, lai visas lietas atjaunot, atgriezieties no grēkiem. Atgriezieties pie Dieva. Un otra lieta, uz ko Pēters aicina, ir klausieties Jēzus vārdos. Ieskatieties no 22. panta. Mozes sacīja, kungs Dievs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem tāpat kā mani. Viņi jums būs klausīt visās lietās, ko viņš jums runās. Un būs tā, ka ikviena dvēsele, kas pravieti neklausīs, tiks iznīdēta no šīs tautas. Visi pravieši no Samuēla un arī tie, kas runājuši pēc tam, visi ir šīs dienas pasludinājuši. Jūs esat pravieši un tās derības dēli, kuru Dievs noslēdz ar jūsu tēviem sacīdams uz Ābrahamu, caur taviem pēcnācējiem, tiks svētītas visas ciltis virs zemes. Dievs uzmodinājis no mirušajiem savu kalpu, vispirms to sūtīja jums, lai tas jūs svētītu, ka ik viens atgriežas no savas samaitātības. Mēs redzam šajos pantos, Pēters savīja kopā divas ārkārtīgi svarīgas vecās derības mācības. Pirmkārt, viņš piemin Dieva derību ar Ābrahamu. Šī derība paredzēja to, ka cilvēkiem būs īpašas attiecības ar Dievu. Dievs īpašā veidā būs kopā ar šiem cilvēkiem, tos svētījot, tos uzturot, tos pasargājot, tiem dodot no savas pārpilnības. Bet vai jūs pamanījāt, ka Pēters šo derību savīja kopā ar klausīšanos un turēšanos pie tā, ko saka pravieši? Jeb šajā gadījumā viņš īpaši izceļ viens īpašs pravietis. Un tas, protams, ir Jēzus. Proti, šīs derības svētību iegūšana ir saistīta ar klausīšanos un turēšanos pie šī viena pravieša, pie Jēzus. Turēšanās pie viņa mācības garantē Dieva derības svētību saņemšanu. Un no otras puses, neklausoties, nicinot šo pravieti, šo, kurš runā, nozīmē tikt iznīdētam no Dievu tautas vidus. Cilvēks, kurš neklausīsies, ignorēs, tas nesaņems to, ko Dievs ir solījis. Tiem, kas atgriežas, kas klausās, kas turās. Un, draugi, klausīties nozīmē dzirdētājiem pieiet ar izpratni, pareizi. Klausīties nozīmē uzņemt, mainīt savu domāšanu, mainīt kaut ko savā rīcībā, savā attieksmē. Klausīties nozīmē, ja viņš saka, tad es daru. Nu, piemēram, tie, kas mācās skolā, nu, jūs jau zinat, ka klausīties skolotājā nozīmē kaut kā reaģēt uz to, ko skolotājs saka. Tas ir tas, ko nozīmē klausīties. Nevis, ka, nu jā, es dzirdēju, ko viņš teica, bet neko nedarīju ar to. Vai ja mēs strādājam kādā uzņēmumā vai vienalga kur, klausīties priekšniekā nozīmē dzirdēt to, ko viņš man saka, un attiecīgi rīkoties vai nerīkoties pareizi. Klausīšanās nav dzirdēšana, klausīšanās ir kaut kāda reakcija uz to, ko mēs dzirdām. Draugi, Kristus ir augšām cēlies, gluži tā kā visa vecā derība par to pravietoja. Un tas nozīmē, ka kādu dienu viņš nāks, lai piepildītu arī visas pārējās lietas, ko vecā derība ir pravietojusi. Un tas savukārt mūs aicina uz to visu raudzīties ar reālu pārliecību. Dievs īsteno savu plānu. Nekas to nevar apturēt. Tas patiešām notiks, un tas jau notiek. Un ja tas tā patiešām ir, tad mēs esam aicināti par šīm lietām stāstīt citiem cilvēkiem. Draugi, šis ir tas laiks starp Jēzus pirmo un otro nākšanu, kad visām pasaules tautām, kas dzīvo Rīgā, teiksim tā, un Rīgas rajonā un pie Rīgā, un tālāk, ir jādzird par augšām celto Kristu, kurš kādien atgriezīsies. Šis ir laiks, kad cilvēki var nākt pie viņa, lai nožēlot grēkus. Šis ir laiks, kad mēs esam aicināti klausīties mūsu kungā un glābējā, kurš kādu dienu nāks un atjaunos mūsu visu pasauli, visu. Un tā būs grandioza diena. Lūksim Dievu. Labais dabas Tēvs, mēs patiesi pateicamies to, ka tas, ko mēs tavā vārdā lasam, tās nav kaut kādas vecu sievu pļāpas, tie nav mīti, tās nav leģendas, bet tā ir uzticama patiesība. Tā ir vēsturē balstīta liecība. Tās mēs lūdzam, kungs, lai mūsu pārliecība tiek stiprināta. Tās mēs tev ticam, palīdz mūsu masticībai, kas tik bieži ielavās mūsu ikdienas un liknedēļas dzīvē. Tās palīdz, ka mēs varētu stingri stāvēt un domāt par šo brīnišķīgo dienu, kad visas lietas tiks atjaunotas. Bet līdz tai dienai sludināt par šo visu lietu atjaunotāju viens otram un mūsu līdzcilvēkiem, kas tev vēl nepazīst. Tās mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Amen.